Бишкекте саат 6, 20 апрель аба толкунунда Азаттык радиосу жаңырат. Ош шаары өнүккөн шаарга айлантылат деп убада берилди.
Өнүгүүнүн регионалдык борборуна айландырууга шарттарды түзүшүбүз керек. Жашоонун жогорку деңгээли жана сапаты бар заманбап шаарга айландырышыбыз керек.
Батыш өлкөлөрүндө кесипке болгон талап өзгөрүүдө.
Технология өнүккөн сайын компьютерге байланыштуу кесиптерге талап кескин өстү. 2020-жылы Америка Кошмо Штаттарында улгайган адамдарды карыган медайымдарга талап 70% өсөт.
Өтүп бараткан аптада Кыргызстанда болгон маанилүү окуялар.
Парламентте акыйкатчыга ишеним көрсөтпөө аракети жүрүүдө. Ош шаарына газ келбей калганы маалым болду. Улуттук банктын төрайымы Зина Асанкожоеванын кызматтан бошотуу боюнча арызын жогорку кеңеш канааттандырды.
Мунун баарын азыркы жарым сааттык программабыздан угасыздар. Берүүнү Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Арбаңыздар, урматтуу угармандар. Оболу жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Баткен облусунун Дара айыл өкмөтүнө караштуу 6-жылга аймагында жарылбай калган снаряд табылды. Бул жөнүндө Азаттык радиосунун облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Улан Рысбеков кабарлады.
Жаш балдар жарылды го, ошолор боюнча алды жүргүзүп атканда эл менен бирдикте бир снаряд табылыптыр. Анын узундугу бир 56 сантиметр дейт. Азыр оперативдик группа кеткен.
17 апрелде Баткендин Зардалы айылында белгисиз зат жарылып 5-8 жаш курагындагы 2 бала курман болгон. Дагы 4 бала ооруканага жеткирилген. Алардын 2-үнүн абалы оор экени кабарланган. Украинанын чыгышындагы Славянск шаарынын четиндеги бекетке чабуул жасалды. Орусиячылдар орноткон бекетке таңкы саат 2:00 бир нече машина менен куралчан адамдар келип ок жаадырган. Украин бийликтеринин айтымында атышууда 1 адам өлүп, 3 адам жарадар болгон. Орусия 24 өкмөттүк телеканалы чабуулда бекетте турган 3 адам жана кол салган тараптан 2 ок учканын билдирди. Маскачан активист Славянскийн жанындагы тозотто Reuters'тин агенттигине окуя жөнүндө:
Вылезли люди с джипов и начали стрелять по нам.
Адамдар джип машинесинен ыргып чыгып бизге ок жаадыра баштады. Анан парсылдак гранаталарды ыргытышты. Биздин адамдар ар кай жакты көздөй кача баштаганда кимдир бирөө жаткыла деп кыйкырды. Кыштакка качмак болгон биринчи адамды снайпер атып өлтүрдү. Анан экинчи адам өлдү. Сойлоп бараткан экинчи адам турбай жатат, деди окуя жөнүндө. Чабуулду Орусиянын тышкы иштер министрлиги чектен чыккан зөөкүрлүк деп сыпаттады. Бул чабуул Украин бийликтери Пасхага байланыштуу чакырган элдешүүнү бузду жана Киевтин улутчулдар менен экстремисттерди куралсыздандырууну каалабаганын көрсөтөт деп айтылат министрликтин билдирүүсүндө. Славянск облус борбору Донецктен 100 чакырымдай түндүктөгү шаар. Дүйнөдөгү миллиондогон тарсалар Пасханы Иса пайгамбардын кайра тирилгенин майрамдашууда. Узак жылдардан бери биринчи жолу православ жана католик дининдегилер Пасханы бир күндө белгилешүүдө. Кечээ Шамда, Римдеги жана Иерусалимдеги чиркөөлөрдө миңдеген тарсалар катышкан ибадаттар өттү. Украин ортодокс чиркөөсүнүн башчысы Филарет кутпа сөзүндө Орусияны өз ыктыяры менен атомдук куралдарынан баш тарткан Жоош момун Украинага каршы баскынчылык жасады деп сындады. Орус православ чиркөөсүнүн патриархы Кирилл Москвадагы Христос куткаруучу федералдык соборундагы зыяпатта ыйык Орусияны бүлүнтүүнү каалагандарды кудай жазалайт. Украина Орусиядан саясий жактан бөлүнгөнү менен руху жана тарыхы жагынан Орусия менен бир, деди. Бишкекте Пасха майрамын белгилөө борбордук чиркөөдө кечээ түнү башталды. Кыргызстанда 400 миңден ашуун славян тектүүлөрдүн басымдуу бөлүгү тарса православтар. Алар өлкө калкынын 17% түзөт. Барактыктар үчүн Кара Суу районунан жер бөлүнөт. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат борборунан кабарлашты. Өкмөт Ош облусуна караштуу Кара Суу районундагы Сарыколот конушуна Өзбекстандын аймагындагы Кыргызстандын Барак эксклавынан жашоочулары үчүн үй курууга жер пландаштырууда. Келечектеги конуштун башкы планы даяр экени маалымдалды. Аянты 4 чарчы чакырым Барак эксклавында 2000ге жакын кыргыз жарандары жашайт. Айылды Кыргызстандан эни 1.5 чакырым чек ара тилкеси бөлүп турат. Бишкек мэриясы вело токтотмолорду орнотууда. Ордо шаарда велосипедчилер үчүн атайын токтотмолор ишке киргенин мэр Кубанычбек Кулматов бүгүн өзүнүн Facebook'тагы баракчасында жазды. Шаар активисттеринин демилгеси менен алгачкы Бишкек мэриясынын киреберишине атайын велотоктотмолор орнотулду. Кулматов мэриянын кызматкерлерине жана коноктор үчүн велосипед токтотууга шарт түзүлгөнүн, кийинки кадам велосипед үчүн атайын жолдорду куруу болот деп жазат Facebook'та. Бул соңку жаңылыктар болду. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 21 апрелде Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн 5-10, күндүз 26 градуска чейин жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23, Баткен облусунда түнкүсүн 4-9, күндүзү 19-24 градус. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 5-10, күндүзү 21-26 градус. Ысык Көл боюнда түнкүсүн 0-5, күндүзү 12-17 градус. Нарында түнкүсүн 3 градуска чейин суук, күндүзү 14-19 градус. Бишкекте түнкүсүн 7-9, күндүзү 25 градуска чейин жылуу болот. Ош шаарын 2014-2017 жылдары өнүктүрүү программасын ишке ашырууга 6 миллиард сомдон ашык акча керектелет. Бул тууралуу программаны талкуулаган Оштогу активтердин жыйынында белгилүү болду. 4 жыл аралыгында Ош шаары Борбордук Азиядагы ири байланыш түйүнүнө айланышы керек, деди программаны сунуш кылып жатып шаардын мэри Айтмамат Кадырбаев. Ошол эле кезде бул стратегиялык планда Оштун реалдуу абалы талданбай чала иштелип калганын айтып чыккандар да болду. Бул жыйындан кабарчыбыз Эрнис Нурматов даярдаган репортажды угуңуздар.
Ошту 2014-2017 жылдары өнүктүрүү программасынын негизги багыттары ынтымактуу коом, динамикалуу экономика жана жагымдуу чөйрө түзүү болуп саналат. Кала башчысы Айтмамат Кадырбаев Ош шаары 4 жыл ичинде Борбор Азияны байланыштырган борборго айланышы керектигин айтты.
Ош шаарын өнүгүүнүн регионалдык борборуна айландырууга шарттарды түзүшүбүз керек. Өлкөнүн түштүгүнүн чыныгы борбору жана борбордук айнадагы негизги байланыш түйүнү, жашоонун жогорку деңгээли жана сапаты бар заманбап шаарга айландырышыбыз керек. Ош бул базарлардын шаары, Ош бул чоң кыштак деп атап келишкен. Мен буга такыр кошулбаймын. Ош келечекте не то что Кыргызстанды, Орто Азияны тарыхый борборуна айландырууга аракет кылышыбыз керек.
Стратегиялык планда муниципалдык жерлерди сатууну токтотуу, таштандыларды кайрадан иштетүү, кадрларды өстүрүү, экология менен тазалыкты оңдоо, улуттар аралык жана диний конфессиялар ортосундагы ынтымакты чыңдоо, шаарды таза суу менен камсыз кылуу, канализацияларды оңдоо, санитардык абалды жакшыртуу, туризмди өнүктүрүү жана кичи бизнести колдоо сыяктуу иштер камтылган.
Реалдуу ишке аша турган гана долбоорлор киргизилди. 4 жылдын ичинде аткарыла турган долбоорлордун суммасы 6,485,000,000 сомду түзөт,
деди шаар башчысы Айтмамат Кадырбаев. Бийликтер Ош шаарындагы көйгөйлөрдү калыптанып калган ыкмалар менен же жылдык бюджеттин чегинде чечүүгө мүмкүн эместигин айтат. Ошол себептүү кошумча каржы булактары эл аралык уюмдардан, чет мамлекеттерден жана инвесторлордон изделет. Шаардык кеңештин төрагасы Улан Примов мындай дейт.
Жергиликтүү бюджеттин эсебинен биз социалдык инфраструктураларды өнүктүрүүгө жүргүзөбүз. Ошол эле учурда бизге республикалык бюджеттен дагы бир жакшы көңүл бурулуп акчалар бөлүнөт деген үмүттөрүбүз бар. Андан сырткары гранттын эсебинен, ошондой эле бир проекттердин эсебинен ушул камтылган нерселерди ишке ашырабыз деген үмүтүбүз чоң.
Шаардын инфраструктурасын оңдоо, анын ичинде жаш үй бүлөлөр үчүн жеңилдетилген шарттагы социалдык турак жайларды куруу, футбол академиясын куруу, балдар ооруканасын салуу, 22 троллейбус, 24 автобус сатып алуу, 2000 орундуу мектептерди жана 240 орундуу бала бакчаларды куруу планы да программада так жазылган. Коомдук укугуга Ош шаар мэриясынын өкүлдөрү, шаардык кеңештин депутаттары, жарандык коом өкүлдөрү жана эксперттер катышты. Шаардык кеңештин депутаты Нуркыз Кадырбек кызы шаарды өнүктүрүү планы чала болуп калганын ачыктады.
Бул эскирген нерселер да. Буга чейин айтылып эле жүргөн нерселер. Бул программага караганда көйгөйлөрдү эсептөөдү айтат элем. Көйгөйлөр туура эсептелиптир. Ошол көйгөйлөр бар азыр. Эми программа иштеп чыгыш керек. Кантип ушул көйгөйлөрдү чечсек болот деп. Эмне көйгөйлөр деген суроолорду мындай аябай жакшы эсептеген, мониторинг жүргүзүлгөн. Кантип деген суроого эми жооп бериш керек. Мен ойлойм, ушул элдин талкуусунан кийин биздин депутаттарга алып чыкканда булар жакшы сындар айтылат болуш керек.
Айрымдар программада шаардын бүгүнкү абалы анализденбей калганын айтышты. Юзофош коомдук бирикмесинин директору Акмарал Сатимбаева буларга токтолду.
Бул программаны алсак, бул анализ жок. Базовый мындай азыркы абалды көрсөткөн анализ жок. Анткени ошол анализге карап туруп, абалды баалап туруп, анан ошондон чыгып приоритеттерди тандап, ошого жараша өнүктүрүү программасы болуш керек да.
Ош шаарынын макамы жөнүндө мыйзамга ылайык калаа башчысы шайлангандан кийин 100 күндүн ичинде өз программасын сунушташы керек. Айтмамат Кадырбаев 15 январда мэр болуп шайланган. Ал дагы 4 жыл шаарды жетектейт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Өлкөлөрдө билим алган кыргызстандык жаштар көбүнесе гуманитардык багыттарды тандаганы кадыресе көрүнүш. Ал эми батышта иштөөнү самагандар технология жана инженерия тармагында адиштешсе ишсиз калбайт. Илим жана техниканын өнүгүшү болочокто көптөгөн кесиптерди роботтор аткарып калаарын көрсөтүүдө. Бул жөнүндө кененирээк Бакыт Азымкановдун маегинен угасыздар.
Кесип тандоо албетте жети өлчөп бир кесчү маселе. Кыргызстанда гана эмес, батыштын бир нече өлкөлөрүндө дагы акыркы 20 жылда гуманитардык багыттарга ыктыгандар көбөйдү. Бирок ошол эле маалда окуучулардын тандаган кесиби менен жумуш берүүчүлөрдүн талабы көпчүлүк учурда дал келбейт. Британиядагы белгилүү балдар телебирүүсү 3000 үй бүлөдөгү жеткинчектердин арасында сурамжылоо өткөрүп, келечекте ким болгулары келерин сураган. Массалык маалымат каражаттарынын таасирин эске алсак, сурамжылоодун жыйынтыктары таң каларлык эмес. Азыркы бир таң өспүрүмдөрү самаган эң алдыңкы 10 кесипти айта кетсек. Биринчи орунда спортсмен. Балдардын оюнда Дэвид Бекхэмдей спортчу болсо, атак даңк да акча да өзгөрөт. Экинчи орунда популярдөөрчү, анан актер. Кийинки саптада космонавт, юрист, өрт өчүргүч, дарыгер, ашпозчу, мугалим жана малдогдур. Ал эми 25 жыл мурда Британияда өткөрүлгөн ушундай эле сурамжылоодо мугалимдин кесиби биринчи орунда эле. Банкер, чач тарач жана археолог өңдүү кесиптерде ал кезде тизмеге кирген. Адистердин айтымында азыркы өспүрүмдөр тез арада атактуу жана акчалуу кылчу кесиптерге кызыгышат. Буга бирден бир негизги себеп теле жана интернеттеги көңүл ача турган жана реалити шоу берүүлөр менен спорттун коммерциялануусу. Антиядагы учурдагы британ өспүрүмдөрү каалаган кесиптердин бирине да талап жок. Эл аралык Forbes журналы 2014 жылы төмөнкү кесиптерге талап чоң болгонун, бирок адистер жетишсиз экенин көрсөтөт. Технология өнүккөн сайын компьютерге байланыштуу кесиптерге талап кескин өстү. Мисалы, программистке талап чоң. Маркетолог, кесиптик даярдыкты жогорулатуу боюнча адиси, каржы боюнча серепчи, физиотерапевт, веб-дизайнер, логист, маалымат базасынын администратору, иш чара уюштуруучу, котормочу телмеч, мунай инженери жана маалымат коопсуздугу боюнча серепчи деген адистерге кайда болбосун оңой олто иштебат. 2020 жылы Америка Кошмо Штаттарында улгайган адамдарды караган медайымдарга талап 70% өсөт. АКШнын эмгек статистика бюросунун изилдөөсүнө ылайык, 16 жылдан кийин Америкада кол эмгегин талап кылган жумушчулар так жана табигый илимдерге негизделген адистер жана саламаттыкты сактоодогу түркүн кесиптерге талап жогорулайт. Медицина өнүккөн сайын адамдардын жашы узарууда. Ошондон улам кары картаңдарды караган медайымдарга талап өсөт. Физиотерапевт, инженер-диагностик, сонографчы же кулак доктор, укалоочу, аудиолог жана дарыгер изилдөөчүлөр 21 кылымдын 3-чү 10 жылдыгындагы талап өсө турган кесиптерге кирет. Социалдык тармактардын менеджери дагы өтө керектүү кесиптердин бирине айланат. Аны менен бирге медициналык жана биоинженерлик жабдууларды иштеп чыккан жана аларды иштеткен адистер дагы жумушсуз калбайт. Кызыгы, мал доктурлар жана ветеринар технолог адистиктери дагы алдыңкы саптарга илинген. Металлург, тиш доктор, велосипед оңдоочу, психолог, маркетолог, тилмеч жана ар кандай көңүл ачуучу иш чара уюштуруучуларга дагы талап өсөт. US News and World Report gезидинин карьера бөлүмүнүн ага редактору Джада Грейвс.
The most growth is expected for healthcare support positions like nursing aides and physical therapist assistants.
Башкаларга салыштырмалуу саламаттык сактоо адистерине, айрыкча медайымдарга, диетологторго зарылдык өсөт. Биздин божомолубузда 2022 жылга чейин медицина тармагында 3,5 миллион жаңы жумушчу орун түзүлөт. Котормочуларга талап 2022 жылга чейин 46%ге чейин жетет.
Keep in mind that this profession is expected to grow by 46.1% by the year 2022.
Белгилейт. АКШ'нын экономикасы кризистен кийин акырындап алдыга жылган сайын куруучулукка керектүү кесиптерге талап жогорулайт. Расмий сурамжылоого ылайык 2020 жылда жыгач уста, сантехник, айнек кесүүчү, терезе орнотуучу, кыш куюучу, таш түзүүчү жана кран оператору өңдөө жумушчуларга талап 42%дан 55%га чейин жогорулайт. Азия өлкөлөрүнөн Түштүк Кореяда эл аралык каржы операциялары боюнча банкерлердин айлыгы эң көп. Salary Explorer порталынын статистикасында Кореяда электр инженери, мунай жана химия инженери, C++ программисти, клиникалык изилдөөчү, мугалим, пластикалык хирург, учактардагы жүргүнчүлөрдү тейлөөчү же стюардесса жана косметолог сыяктуу адистерге талап чоң жана мындай кесип ээлери жумушсуз албайт. Европанын экономикалык кыймылдаткычы саналган Германияда көбүнесе так жана табигый илимдерге иштеген адистерге талап көп. Федералдык жумуш менен камсыздоо агенттиги Германияда инженерлер жетишсиздигин белгилейт. Мисалы, автомобиль, металлургия, энергетика жана моделдөө инженерлерине талап ушунчалык көп болгондуктан бул адистерди чет жактан жалдоого туура келет. Медициналык жабдуулардын техниги, дарыгер жана медайымдар дагы Германияда иштесе албайт. Британиянын экономист журналынын изилдөөсүнө ылайык, келечекте инженерлерге талап ар дайым көп болот. Татаал предметтерде окугандардын маанисы барган сайын чоңоет. Унутта калган же талап аз, так жана табигый илимдерге байланышкан кесиптерге дагы талап барган сайын өсөт. Мисалы, астероидтерден коргонуу адистери, океанолог, астробиолог, климатолог, астроном, биохимик, астрофизик жана башка ушул өңдүү кесип ээлери жумушсуз албайт. Бакыт Азимханов, Азаттык, Лондон.
Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Баткендин 6-жылгы аймагында жарылбай калган снаряд табылды. Украинанын Славянск шаарынын четиндеги бекетке чабуул жасалып, эки тараптан 5 адам өлгөнү маалымдалды. Чабуулду Орусиянын тышкы иштер министрлиги чектен чыккан зөөкүрлүк деп мүнөздөдү. Бишкек мэриясы шаарда вело токтотмолорду орното баштады. Дүйнөдөгү миллиондогон тарсалар Пасханы майрамдашууда. Барактыктар үчүн Кара суу районунан жер бөлүнөт. Лейлектиктер эски газ түтүктөрүн сатууга каршы Иракта бомба чабуулдарынан 10 адам курман болду. Бул жаңылыктардын мазмуну болду. Кадырман угармандар, чыгып бараткан бир апта ичинде Кыргызстанда кандай оорчун окуялар болду? Алар жөнүндө аптанын маанилүү окуялары берүүсүндө кеңири талдайбыз. Берүү Нового Айданбек Акматов уулу даярдады.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада президенттин катышуусу менен келерки парламенттик шайлоого даярдык көрүү маселеси талкууланды. Парламентте акыйкатчыга ишеним көрсөтпөө аракети жүрүүдө. Оппозициялык фракцияны энергетика тармагындагы абал тынчсыздандырууда. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 14-апрель дүйшөмбү Ош шаарына газ келбей калганы маалым болду. Өткөн жумада Кыргыз газы Газпромго бир толу өткөрүү берүү боюнча документтерге кол коюлган эле. Түштүк борбордук газ менен камсыздоо боюнча Устрансгаз менен сүйлөшүүлөрү башталганы кабарланды. 15-апрель шейшемби президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусу менен өлкөнү өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйыны болду. Анда 2015-жылдагы парламенттик шайлоого даярдык көрүү, биометрикалык каттоону киргизүү, шайлоо округдары, шайлоочулардын тизмелерине байланыштуу маселелер көтөрүлдү. 16-апрель шаршемби Улуттук банктын төрайымы Зина Асанкожоеванын кызматтан бошотуу боюнча арызын Жогорку Кеңеш канааттандырды. Асанкожоева Улуттук банктын жетекчилигине 2011-жылы шайланган. Февраль-март айларында сомдун девальвацияланышы анын дарегине карата сынды күчөткөн болчу. 17-апрель бейшемби башкы прокурор парламентте жылдык отчетун берди. Ал кабыл алынды. башкы прокурор Аида Салянова кылмыш дүйнөсүнүн төбөлү Азиз Батукаевдин бошотулушу боюнча кылмышы жаңы жагдайларга байланыштуу кайрадан козголгонун билдирди. 18 апрель жума Баткен облусунун Зардалы айылында гранатанын жарылуусунан 2 бала 17 апрелде каза болгону маалым болду. Балдар гранатаны таап алып ойноп жаткан жерде жарылып кеткен. Бул апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 15 апрелде өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеште келерки парламенттик шайлоону кантип таза жана адилет өткөрүүнүн технологиясы жаңы ыкмалары талкууланды. Талкуу учурунда бир жаран бир доош системасын камсыз кылуу үчүн биометрикалык каттоону киргизүү, доуштарды автоматтык түрдө саноочу үкөктөрдү орнотуу, шайлоочулардын тизмесин тактоо каралып жатканы маалым болду. Улуттук кеңеште бул маселе каралардан мурун шайлоо системасын өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору коомчулуктун кароосуна коюлган. Ал мыйзам долбоорунда республиканы бирдиктүү шайлоо округу бойдон калтырып, бирок мына ошол бирдиктүү шайлоо округунун ичинде регионалдык тизмелерди түзүү мүмкүнчүлүгү каралган. Башкача айтканда, ар бир партия бирдиктүү республикалык шайлоо округунун алкагында регионалдык тизмесин шайлоочуларга сунуштайт. Бул системанын жактоочулары мындай жол менен шайлоо болсо, парламент мүчөлөрү региондордон ажырап калбайт деген жүйөнү келтирүүдө. КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков сунушталган долбоордун артыкчылыгы тууралуу мындай пикирин билдирди.
Бул эми биринчи кезекте ушул партиялык тизмет түзүүдө анын алдыңкы сабына кириш үчүн көп учурда мындай ар түрдүү кырдаалдар түзүлөт, коррупциялык учурларда түзгөнгө мүмкүнчүлүк болуп калат экен. А эгер жалпы тизменин ичинде регионалдык тизме мындай мисалдар дүйнөлүк башка өлкөлөрдө, парламент өлкөлөрдө бар, анын бир жакшы жери региондордогу лидерлер дагы ошол партиянын ички тизмесин түзүп жетекенге мүмкүнчүлүк түзөт деген биринчи негизги кырдаал болот.
Чыныбай Турсунбековдун пикиринде регионалдык тизмелер трайбализмди күчөтөт деген туура эмес, анткени партиялар жеңишке жетишүү үчүн баары бир бүткүл республика боюнча кадыры баркка ээ болуш керек. Оппозициялык саясатчы Кубатбек Байболов шайлоо системасына киргизиле турган өзгөртүүлөрдү кубаттап, регионалдык тизмелерди түзүүнүн артыкчылыгы тууралуу мындай пикирин айтты.
Бул система иштетилген системада мындай система бар. Бул улуттун мыкты пассионарийлерин тарыхый авансына алып чыга турган системада жергиликтүү мыктылар чыгат да.
Ал эми регионалдык тизмелер бөлүнүп жарылууну күчөтөт дегенге Байболов мындай жооп берди.
Биз эми унитардуу мамлекетпиз да. Биз бөлүнүп кайкалмак элек. Албетте баягы жергиликтүү ошол жактан келгендер албетте өзлөрүнө тартып бюджетти караганы келгенде тартыш болуп ошол жака эметиши мүмкүн, но бирок бир мандаттуу округтан деле келип жүрбөдүк беле, биздин башыбыздан өткөн да. Так что дароо эле тыгыдырап эле бөлүнүп кетет деген ал анча деле коркунучу жок эч кандай.
Байболовдун пикиринде идеалда партиялык тизмедеги ар бир талапкерге добуш берилсе туура болмок, ансыз эч кандай даярдыгы жок адамдар парламентке келип жатканы өкүнүчтүү болууда. Шайлоо системасын өркүндөтүүгө багытталган мыйзам долбоору эми парламенттин кароосуна коюлуп, расмий түрдө талкууга түшө баштаарын КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков белгилеп кетти. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Жогорку кеңеш акыйкатчынын 2013-жылдагы адам укуктарынын абалы боюнча маалыматын чукул угууну чечти. 2013-жылы октябрь айында шайланган акыйкатчы Аманбаев баяндамасын парламентке алып чыкты. Ал депутаттар арасында каршы терши пикирлерди жаратты. Оппозициялык депутаттар акыйкатчынын дурус иштеп жатканын белгилесе, бийликке жакын депутаттар акыйкатчы өз ишинде саясатка басым жасап кетти деп сынга алды. Маселен, КСДП фракциясынын мүчөсү Дамира Ниязалиева акыйкатчы саясатташып кетти деп белгиледи.
Акыйкатчы институту бул мамлекеттик орган болгондуктан, урматтуу акыйкатчы, сиз бийликтин бир бутагысыз. Ошонун учурда сиз айттыңыз, оппозиция менен дал келбейт депчи. Бирок берген баяндамаңызда жалаң гана саясатчылардын фигураларына токтолдуңуз. А эмнеге жөнөкөй карапайым адамдардын укуктарына токтолбогонуңуз белгисиз.
Мына ушундай эле маанидеги пикирин КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков жана башка депутаттар билдирди. Ошентип, акыйкатчынын баяндамасын негизинен КСДП фракциясы жана бийликке жакын депутаттар сынга алды. Бул түшүнүктүү, анткени акыйкатчынын Саруу айылынын тургундарын кыйноого алынышы жана оппозиция лидерлеринин камалышы боюнча билдирүүлөрү бийликтин нааразылыгын жараткан. 10 апрелдеги оппозициянын митинг учурунда адамдардын кармалуусу боюнча акыйкатчынын позициясы жана сыны эми аны кызматтан алуу аракетине алып келди. Кыйноолор боюнча фактыга башкы прокуратуранын реакциясынын жоктугуна байланыштуу акыйкатчы сотко кайрылган эле. Сот акыйкатчынын пайдасына чечим чыгарган. Башкы прокуратура буга акыйкатчынын жакын тууганы, Жогорку кеңештин депутаты Урмат Аманбаевага каршы кылмыш ишин козгоо менен жооп бергендей болду. Парламентте акыйкатчынын баяндамасынын кабыл алуу маселеси доошко коюлуп, жыйынга катышкан 98 депутаттын 54-ү кабыл алынсын деп доош берди. Бирок доош берүүдөн кийин пикир келишпестиктер чыгып, баяндама боюнча токтом долбоору комитеттерге кайрадан жиберилди. Коомдук иликтөө институтунун жетекчиси Рита Карасартова акыйкатчы менен Жогорку кеңештин ортосунда түзүлгөн абалга мындай баасын берди.
Эгер биздин парламент бирөөнү жумушка кабыл алгандан кийин парламенттин жоопкерчилиги болуш керек ошол кишигечи. Алар ишеним көрсөтөт. Бизде жоопкерчилик жок болгонуна байланыштуу алар кандай бир саясий же башка колдон кармап алгандан кийин айтпайт. Бирок ошондой бир кызыкчылыктарды көздөп туруп шайлап алышат дагы, шайланып бүткөндөн кийин уже баягы иш бүттү дегенсип сыңдап башташат да. Ал дагы эле кандай бир иштерди жасаганга деле может жетиш элек, же бүгүнкү күндө эмне калам жасалды экен, кийинкиге жемиш бере турган деген маселелерди койгондун ордуна жанагындай немелерди жасап атканы мен деле ойлойм деп туура эмес депчи. Мен ойлойм ушул болуп аткан нерсе бул жоопкерчилик жоктугунан.
Политология илимдеринин кандидаты Бакыт Орунбеков акыйкатчынын айланасына түзүлгөн кырдаалга мындай пикирин билдирди.
Менчи жөндүүлөгү деп ойлойм. Ал саясий бийликтеги адамдардын тегерегиндеги эле көп ал турушуп жеке жөнөкөй адамдардын укуктары бузулганына прокуратура анча көңүл бурбай аткандыгы мындай чындыкка дал келетко деп ойлойм да. Ушул жагынан эми акыйкатчынын айтар сөзү милдети ошол да, бийликтин кайсы бутагы болбосун бардык маселени эмеге ортого салып айтып туруш акыйкатчынын милдети. Чычалабай туруп эгерде туурасын туура, туура эмесин туура эме деп эле алар жооп айтыш керек эле да. Анан баягы жеке эмеге өтүп кетип атышпайбы, туугандыгына, башкасына өтүпчү. Эгерде коюлган суроого маселени өзүң эле жооп берсе жакшы болот эле да, ушуга үйрөнсөк жакшы болот эле менимчечи.
Бакыт Орунбековдун пикиринде мына ушундай маселелер каралганда Кыргызстанда саясий, партиялык, фракциялык кызыкчылыктар үстөмдүк кылып кетүүдө. Акыйкатчы Бакыт Аманбаев ондогон талапкерлердин ичинен, ошонун ичинде бийликтин талапкерлердин ичинен жеңишке жетишкени маалым. Бул бийлик тарабынан жактырылган эмес. Бул ошол мезгилден бери президент акыйкатчыны кабыл албай келатышынан да көрүнүп турат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Ээрге отурганына 2 жума боло элек Жомарт Оторбаевдин өкмөтүн кызматтан кетирүү талабы коюла баштады. Өкмөттү кетирүү мүмкүнчүлүгүн биринчи жолу Улуттук кеңештин жыйынында президент кыйытты. Ал биометрикалык каттоо үчүн 260 миллион сом таппаган үчүн өкмөттү кескин сынга алып, шайлоонун жаман өтүшү аларды эл душманына айлантуу мүмкүнчүлүгүн эскертти. Атамекендин өкүлү башкарган өкмөткө президенттин мамилеси кандай болорун мына ушул учур бир көрсөтүп кетти. Өкмөттү кызматтан кетирүү маселеси оппозициялык Ата Журт фракциясынын жума күнкү жыйынында дагы көтөрүлдү. Фракция энергетика тармагында оор абал түзүлдү деп ага өкмөттү күнөөлөдү. Энергетика тармагында чындыгында эле оор абал түзүлүүдө. Бул бир жагынан Токтогул суу сактагычына суунун көлөмү кескин төмөндөп, азыркы кезге карай 8,5 миллиард куб метрдин тегерегинде суу калганынан айкын болсо, экинчи жагынан Токтогул суу сактагычына быйылкы жылы өткөн жылдагыдан 21% аз суу келери менен татаалдашууда. Былтыркы жылы ушул мезгилге карай Токтогулда 11 миллиард куб метрден ашык суу болгон эле. Кырдаалдын татаалдыгына байланыштуу жаз жай айларында Тажикстандан электр энергиясын сатып алуу жана экспортко тыюу салуу жагы каралып жатканын энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев буга чейин билдирген. Ата Журт фракциясынын депутаттарын Бишкек жылуулук борборунун жана Камбарата 2 ГЭСнин күрөөгө коюлушу, Жогорку Нарын ГЭСтеринин курулушунун кымбатташы жана Камбарата 1 ГЭСнин курулушунун кечеңдеп жатышы да абдан тынчсыздандырды. Бирок энергетика өкмөттүн алдында орчун маселе катары азырынча чыга элек. Анткени эшикте жаз, ал эми күз, кыш айлары жакындап, көмүр, карамай, газ сатып алууга каражат издемей башталганда абалдын канчалык татаал экени оркоюп көрүнмөкчү. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айзанбек Ахмат уулу алып чыктым. Калыңыздар.
Апта окуяларынан кошумчалай кетели, Баткен аэропортуна эл аралык макам берилди. Тиешелүү токтомго 19-апрелде премьер-министр Жомарт Оторбаев кол койгонун өкмөттүн маалымат борборунан билдиришти. Баткен аэропорту 1984 жылы курулган. Учурда Баткен Бишкек авиакаттамы жумасына 4 жолу аткарылат. Ушуну менен берүүбүздүн биринчи бөлүгүн аяктадык. Аны Прагадан Амирбек Азамуулу жүргүздү. Биз менен боло бериңиздер.